Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είμαστε στην εκπομπή Ακρατοσύνος και έχουμε στο στούντιο τον Γιώργο Γεραράκη και τον Νίκο Σωμαράκη. Μιλούσαμε για το Μελισσάκι, μας είπες διάφορα πράγματα, Γιώργο. Θέλεις να κάνεις περιγραφίες, την όψη, μύτη, στόμα, να μας πεις τι βρίσκει ο...
Θα ήθελα να σε ακούσω πρώτα, αλλά αν θες να...
Εμένα,
εσείς
είστε ειδικοί, εγώ μπορεί ίσως να συμπληρώσω κάτι πολύ λίγο που βρίσκω εγώ, αν βρω κάτι άλλο.
Έχουμε σίγουρα βοτανικό χαρακτήρα, είναι και η προσέγγιση είναι με το φλοιό, είναι με skin contact, έχει πολύ χαμηλό φλοιόδες, είναι μια πολύ ήπια ενοποίηση. Και είναι το χρώμα του, βλέπετε ότι είναι. Δεν το βλέπουν οι ακροατές μας.
Έχει αλλά... λίγο, φέρνει λίγο προς το μέλι, έτσι.
Δοκιμάζουμε το 22, έτσι.
Ναι, ναι.
Το 22 το χρόνο.
Ναι.
Έχει μια σίγουρα βοτανικότητα. Λοιπόν, έχει το μελισσόφορτο που επικρατεί σαν πρώτη βοτανική ενότητα. Μετά έχει ερύθρα, όπως είπα, ειδικά στο στόμα. Φαίνεται αυτό που περιέγραψα, το... η σχέση χυμού με σάρκα είναι. Είναι πολύ λίγος ο χυμός στη σάρκα, άρα φαίνεται αυτό, είναι πλούσιο κρασί. Λιπαρότητα, δηλαδή. Είναι
πολύ, πολύ πλούσιο στο στόμα, πολύ πλούσιο γεμάτο. Στόμα.
Και λόγω του skin contact, αλλά και η ποικιλία είναι.
Ναι, ναι.
Ο κρασί σηκώνει η παλαιώση, σίγουρα έχει μια δυναμική παλαιό σάρκα.
Μάλιστα. Κάτι άλλο, Νίκο, εσύ, να συμπληρώσεις.
Με κάλυψε πλήρως ο Γιώργος.
Τα βασικά είναι τα βότανα, βοτανικός χαρακτήρας.
Ναι, βοτανικός, καθαρά βοτανικός χαρακτήρας. Βοτανικός χαρακτήρας. Νότες λελιού και μελισσόμου του πιεβηλίκας.
Μπράβο, και πολύ γεμάτο στόμα. Ναι. Έχει καλό όγκο, ας το πούμε.
Μεγάλη επίγευση.
Ναι.
Μεγάλη επίγευση.
Ναι, μακριά.
Και πιστέψτε ότι αύριο θα είναι καλύτερο. Στην Γιάννη, ενώ αν είναι ανοιχτό. Αυτό και... τα κρασιά δεν το...
Ακολουθεί, υπάρχει ακολουθία με το όνομα.
Ακριβώς.
Μελισσάκι.
Σωστό, βέβαια.
Σε παραπέμπει και στη μέλισσα και στο μελισσόχορτο και σε όλα και αυτά τα οποία είναι εκεί γύρω. Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε κάποια μηνύματα. Και μισό λεπτό να τα δούμε. Έχουμε από τον Παντελή Ιωάννου από την Κύπρο. Πολλούς χαιρετισμούς από Κύπρο. Μεγάλη τιμή για το κριτικό ασιατικό το κρασί του φίλου του Γιώργου του Λιεραράκη Βοέλα, που ήταν στο blind tasting του WSET4 στο διπλώμα. Έτσι, εκεί ήταν. Ευχαριστούμε, Παντελή, χαιρετούμε την Κύπρο άλλη μια φορά. Και έχουμε ένα άλλο μήνυμα από τον Νίκο Μάνεση. Νίκο, καλησπέρα και σε σένα. Καλησπέρα σε όλους μας, λέει ο Νίκος Μάνεσης. Ρωτάει αν γίνεται έρευνα στο μαντιλάρι σε σχέση με τον κλόνο από την Πάρο με αυτούς που έχουμε εδώ στην Κρήτη. Υπάρχουν διάφοροι κλόνοι στο Αιγαίο ή διάφορα μαντιλάρια, στο πούμε, στο Αιγαίο και ρωτάει υπάρχει εκεί μάλλον ένας μικρόρογος και ρωτάει αν ξέρουμε κάτι για τη σχέση των δύο. Θεωρεί πως είναι η ποικιλία με μέλλον λόγω της υψηλής οξύτητας και σε ακόμα άλλες μορφές για κρασιά βάσης, αφρόδης και τέτοια. Νίκο, τι απαντάμε στον... Στην ονόμα του Νίκο
Μάνεση. Πραγματικά είναι, υπάρχει σε όλες τις ποικιλίες στην Κρήτη και αυτό είναι να μελετήσουμε τη βιοποικιλότητα που έρχεται εντός ποικιλίας πλέον. Ακριβώς. Δεν είναι μόνο μεταξύ των ποικιλιών, αλλά
και εντός της ποικιλίας.
Ακριβώς. Γιατί υπάρχει μεγάλη γενετική παραλλακτικότητα και ένας από τους στόχους του νοπίου είναι όχι μόνο να μελετήσει ξεχασμένες ποικιλίες, αλλά να μελετήσει και βιοτύπους που υπάρχουν εντός της ίδιας της ποικιλίας. Οπότε, ναι, είναι μέσα στα πλαίσια να αναζητούμε και τους βιότυπους. Ακριβώς.
Είναι μέσα στα πλαίσια. Έχω όμως κάποια αποτελέσματα, έχει γίνει κάποια έρευνα, έχουμε κάτι που μπορούμε να πούμε σαν απάντηση στα ερωτήματα.
Θέλει έρευνα από, με ταυτοποίηση για να πεις και στο μαντιλάρι, ναι, είναι στις παρατηρήσεις μας ότι υπάρχει και μικρό όργο μαντιλάρι και υπάρχει και πιο μεγάλο όργο μαντιλάρι. Ναι,
υπάρχει αυτό. Και εδώ.
Ναι, ναι, ναι.
Δεν είναι μόνο δηλαδή ότι υπάρχει εδώ, μόνο στο Αιγαίο το μικρό όργο, ξέρω εγώ.
Ναι, αυτό είναι ο φαινότυπος της ποικιλίας, το παρατηρούμε και εδώ.
Μάλιστα.
Ο Νίκος ρωτάει από ό,τι κατάλαβα αν το Υπουργείο Γεωργίας.
Ναι, αν υπάρχει κάτι.
Κάποιος άλλος φορέας κάνει κάτι. Κάποιος είναι όχι, Νίκο, είναι ξεκάθαρο.
Έτσι, ναι.
Περιμένουμε από κανένα γνωπείο να το κάνει μόνο.
Μάλιστα.
Επειδή έχουμε μεγάλη ρευστότητα, γι' αυτό.
Ευχαριστούμε τον Νίκο Μάνεση που στηρίζει την εκπομπή, πάντα έχει παρατηρήσεις, ερωτήσεις και μαθαίνουμε πολλά. Λοιπόν, να προχωρήσουμε παρακάτω, να ξαναπάμε στο θέμα μας, το οποίο είναι βιοποικιλότητα. Να το πάρουμε ίσως λίγο από την αρχή πάλι, για να το πάρουμε, γιατί δεν είναι μόνο του αμπελιού, να μπούμε εξ αρχής που είναι όλο το σύστημα μέσα. Έτσι, Νίκο, για πάρουμε τον μπαλάκι να μας βάλει σε
ακριβώς, πρέπει να αντιμετωπίσουμε τον αμπελώνα ως ενιαίο οικοσύστημα, όχι ως μόνο καλλιέργεια. Και ακριβώς αυτό... Η βιοποικιλότητα που παρατηρούμε σε ακαλλιέργειες ζώνες, όπου προσαρμόζεται σε μια περιοχή, προσπαθούμε να τη φέρουμε μέσα στον αμπελώνα μας. Mm-hmm. Παρατηρούμε τις φυτοκοινωνίες που υπάρχουν σε ακαλλιέργειες ζώνες, μελετάμε τις φυτοκοινωνίες και αυτό το, την ομάδα, τους πληθυσμούς, προσπαθούμε να τους αναπαράγουμε μέσα στον αμπελώνα μας.
Mm-hmm.
Οπότε, ναι, ένας από τους στόχους μας είναι να αυξήσουμε την βιοποικιλότητα εντός του αμπελώνα.
Μάλιστα. Αυτός είναι σας στόχος. Να μιλήσουμε όμως για τα υπόλοιπα είδη τα οποία επιδρούν.
Φυσικά, όταν έχεις μεγάλη βιοποικιλότητα, έχεις μεγάλη βιοποικιλότητα όχι μόνο στα φυτά, έχεις και στα έντομα, έχεις και στους οργανισμούς του εδάφους, οπότε είναι ένα σύνολο. Ναι. Και είναι πολύ σημαντικό το ότι έχεις πολύ ωφέλιμα έντομα, έχεις μέλισσες, προσπαθούμε να βάλουμε και μελισσοκομικά φυτά μέσα στη βιοποικιλότητα που έχουμε μέσα στον αμπελώνα μας, mm-hmm. οπότε να έχουμε μια ισορροπία. Και πραγματικά το παρατηρούμε τα τελευταία χρόνια που κάνουμε αυτή την προσπάθεια, ότι πλέον ο αμπελώνας χρόνο με το χρόνο γίνεται πιο ισορροπημένος.
Οι μέλισσες τι ρόλο παίζουν που τις έχουμε και στο μελισσάκι τις είχαμε προηγουμένως.
Πάρα πολύ κρίσιμο, βοηθάει πάρα πολύ στην επικοινωνίαση φυτών. Υπάρχει μεγάλος αγώνας για να προστατευτεί η μέλισσα σε πάρα πολλές περιοχές και με την κλιματική αλλαγή, επειδή μειώνεται και ο χρόνος άνθησης κάποιων φυτών ή αλλάζει και ο χρόνος άνθησης. Έχουν επηρεαστεί και οι μέλισσες από όλο αυτό το κομμάτι της κλιματικής αλλαγής και θέλει να το προστατεύσουμε όσο μπορούμε.
Μάλιστα. Κάτι που μου είχες πει πριν ξεκινήσουμε με τις μέλισσες, ότι μυρίζουν και έχουν...
Ουσιαστικά έχει ακριβώς αυτό. Διάβαζα σε ένα άρθρο ότι κρατάνε μνήμη του αρωματικού χαρακτήρα ενός φυτού και ότι τώρα με την κλιματική αλλαγή και μειώνεται η ένταση του αρώματος και μειώνεται και η αρωματική παλέτα του ίδιου του φυτού και αρχίζονται και δυσκολεύονται στο να εντοπίσουν αυτά τα φυτά. Υπάρχει μνήμη δηλαδή και δυσκολεύονται και μου έκανε και εμένα φοβερή εντύπωση πόσο πλέον με την κλιματική αλλαγή αρχίζουν και πλέον γίνονται δύσκολα τα πράγματα και πρέπει να δράσουμε στο σήμερα.
Ναι. Δεν θυμάμαι ποιος από τους καλεσμένους, κάποιος από τους καλεσμένους το είχε πει ότι έχετε παρατηρήσει ότι τώρα βγαίνοντας το βράδυ στην εξοχή, οδηγώντας, δεν γεμίζει το παμπρίζ από μυγιαλούδια που υπήρχαν παλαιότερα. Το θυμάστε αυτό?
Ναι, όντως.
Ισχύει αυτό. Αυτό είναι ένα χάσιμο της βιοποικιλότητας όμως, έτσι. Γιατί πού οφείλεται αυτό τώρα?
Η απώλεια είναι ακριβώς αυτό, όταν τα έντομα έχουν ουσιαστικά και το κομμάτι να βρουν την τροφή τους. Όταν εμείς αποψηλώνουμε δάση, για παράδειγμα, μειώνουμε ακριβώς πολλά είδη που ζούσαν μέσα σε αυτό.
Πολλά μαθήματα πρέπει να πάρουμε από τη
φύση. Η φύση είναι απλή. Απλώς χρειάζεται να την παρατηρούμε και να την αφήσουμε να μας διδάξει.
Βέβαια, βέβαια. Τι, δεν ξέρω αν έχει σχέση με την βιοποικιλότητα, αλλά θέλω να μου πείτε πάλι για ποιο λόγο βάζουν τις τριανταφυλιές στα αμπέλια και δίπλα σε κάθε σειρά ή ανάμεσα στις σειρές. Να μας το πείτε αυτό, να το ακούσει σαν ναό.
Ωραία, είναι η τριανταφυλιά, είναι σε άλλο μικητά βέβαια, αλλά είναι του ιδίου, αλλά είναι διαφορετικός από αυτούς που προσβάλλει τα αμπέλια. Απλώς είναι οι ίδιες συνθήκες και πιο ευαίσθητο λίγο στο κομμάτι της προσβολής από ίδιο. Οπότε όταν δούμε τις τριανταφυλιές και έχουν προσβληθεί από το ίδιο, άρα υπάρχουν οι συνθήκες για να γίνει προσβολή, οπότε τρέχουμε στα αμπέλια.
Το προλαβαίνετε με
κάποιο τρόπο. Είναι κάτι σαν συναγερμός, ακριβώς.
Προλαβαίνετε με κάποιο τρόπο. Μάλιστα. Καλό είναι και αυτό. Λοιπόν, να προχωρήσουμε ή να μιλήσουμε για αυτή την καινούργια σειρά, Γιώργο. Αυτή η καινούργια σειρά που έχει βγει, το 1-2-3, νούμερο 1-2-3, έτσι.
Θα πάμε στο 100.
Είναι να πάτε στο 100, εύχομαι να πάτε.
Και στα 100 θα μείνετε.
Και στα 100 λοιπόν. Εύχομαι να πάτε στο 100 να μας μιλήσεις για αυτή τη σειρά. Πότε έγινε, τι είναι το κάθε ένα. Διότι είναι καινούργια. Πρώτη φορά, εγώ την είδα πρώτη φορά στην έκθεση, εδώ στο Ηράκλειο, και νομίζω είναι άγνωστη για πάρα πολύ κόσμο. Οπότε είναι ευκαιρία τώρα να μιλήσουμε για αυτή τη σειρά, Γιώργο.
Κατά τη διάρκεια της συνειδητοποίησης, τυχαίνουν πάρα πολλές εμπνεύσεις, ευκαιρίες, ας πούμε, βλέπουμε κάποιες δυνατότητες. Τα πειράματα του οποίου αυτή τη στιγμή ουσιαστικά βγαίνουν στην αγορά.
Μάλιστα.
Θα είναι δηλαδή προϊόντα, λέει και small batch κατηγορία, μικρές παραγωγές, μικροπαραγωγές, δηλαδή από 500 φιάλες μέχρι 1.200. Προς παρόν είναι πολύ μικρά τα project. Είναι πειραματισμοί που βγαίνουν βέβαια όταν είναι καλοί. Εντάξει, δεν μπορούμε να βγάλουμε κάτι στην αγορά που δεν πήγε καλά.
Μα, προφανώς.
Είναι προϊόντα έρευνας.
Μάλιστα. Είναι έρευνας με τελική αποτύπωση που θα συνεχίσει να βγαίνει.
Όχι,
κάθε χρόνο.
Όχι, one and only θα είναι.
Α, είναι one and only.
Ναι,
λοιπόν, να το ακούσουν οι ακροατές, one and only. Όποιος προλάβει θα τα δοκιμάσει.
Ναι, δεν θα είναι ποτέ το ίδιο. Το 4, το 5, το 6 θα είναι κάτι άλλο.
Λοιπόν, οπότε, κύριοι, προμηθευτείτε τις φιάλες, δοκιμάστε τις. Αυτό θα κάνουμε και εμείς σε λίγο και συνέχισε Γιώργο να μας μιλάς για όλα.
Ναι, ας αρχίσουμε με την... θα πιούμε πάλι ένα κρασί του 22.
Ναι.
Το Βιδιανό Δερματάς.
Mm-hmm.
Ένα πολύ ενδιαφέρον project, θα μας μιλήσει ο Νίκος λίγο γι' αυτό. Το Δερματάς είναι μια μεγάλη ποικιλία, πιστεύω.
Είναι άγνωστη ποικιλία το Δερματάς.
Δεν ξέρω αν είναι άγνωστη, εγώ την τρώγω πολλά χρόνια στο ρέθιμο στο...
Εσείς που το δουλεύετε, ο κόσμος που το πίνει...
Να δω, όχι, στα κρασί πραγματικά.
Δεν έχω
άγνωστο, ναι.
Κανένα, δεν συνάντησα κανένα που να ήξερε για την ποικιλία Δερματάς, ότι υπάρχει. Έτσι, από στην έκθεση μιλάμε μεταξύ μας πάρα πολύ, τι δοκιμάσατε, πού δοκιμάσατε, τι βρήκατε αυτό. Κανείς δεν ήξερε από όλους που μίλησα για την ποικιλία Δερματάς. Ήταν η πρώτη φορά. Που τα ακούγανε. Λοιπόν, είναι Δερματάς με Βιδιανό.
Ξεκινάμε από το νούμερο 2.
Ναι.
Ναι.
Το 2. Γιατί πρέπει να τα παίρνουν πάντα με τη σειρά 1, 2, 3. Θα τα πάρουμε.
Το 1 είναι κόκκινο, να το αφήσουμε τελευταίο.
Ναι, ναι. Λοιπόν, το 2 λοιπόν, νούμερο 2, έτσι γράφει η ετικέτα επάνω. Δερματάς Βιδιανό. Λοιπόν, ποιος θα μας μιλήσει για αυτό το κρασί?
Θα μιλήσω λίγο για το κομμάτι το αμπελουργικό, ότι ναι, προέρχεται από αυτόριζους αμπελώνες, είναι παλιά αμπελώνη, mm-hmm, συγκεκριμένη. Για το Δερματά, εικάζεται ότι έχει πάρει την ονομασία του από ίσως το δερματώδες φύλλο που έχει.
Είναι όφλιος του.
Και όφλιος, ακριβώς.
Θυμίζει η αφή του.
Είναι, η αφή, ναι, 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 έπρεπε να κρατάω ένα
φύλλο. Η αφή,
ναι, ναι.
Μάλιστα. Είναι ενδιαφέρον γι' αυτό, δηλαδή δεν το έχουμε πει.
Πάρα πολύ ανθεκτική ποικιλία.
Ανθεκτική.
Ναι, ναι. Είναι και στην...
Σε ασθένειες και σε
ασθένειες. Σε ασθένειες και σε ξηρασία είναι αρκετά ανθεκτική ποικιλία. Συνήθως την παρατηρούμε και σε κρυβατίνες, αλλά και σε πολλούς, σε δρυγιάδες να είναι...
Ανεβασμένοι.
Ανεβασμένοι, ναι. Πραγματικά. Και δεν παθαίνουν τα σταφύλια, δηλαδή τα βλέπουμε και τα σταφύλια, ας πούμε, πάνω στις σεδρυγιάδες απάνω και είναι πεντακάθαρα.
Αυτό είναι κάτι πολύ ενδιαφέρον.
Καρφαλόνια, δηλαδή, ανασωθεί από τα διάφορα.
Αλλά είναι και ενδιαφέρουσα ποικιλία, είναι ενδιαφέρον ο τρόπος με τον οποίο είναι, δηλαδή τα χαρακτηριστικά του, που είναι ανθεκτικό και τέτοια σε κλιματική αλλαγή που έχουμε κάθε χρόνο
με διάφορα πράγματα. Όσο το βλέπω το κρασί, το βιδιανό δεν υπάρχει απλά. Ναι. Είναι σε μεγάλο, είναι σε 40% τουλάχιστον. Ναι. Δεν υπάρχει πλέον, το δερματά σου έχει κάνει...
40% βιδιανό έχει μέσα.
Ναι, σε 60 δερματά.
Σαν να είναι σχέτο δερματάς.
Δηλαδή φαίνεται πουθενά το γροδάκινο του Βιδιανού και τα υπόλοιπα.
Έχει επικρατήσει εντελώς ο δερματάς.
Ναι, είναι πολύ ισχυρή ποικιλία. Και αυτή θα έχει, πιστεύω, μεγάλη προοπτική παλαιώσης. Το 22 πίνουμε πάλι.
Έχετε τα χαρακτηριστικά που σας έχει δώσει, σας βάζουν σε μία σκέψη ότι εδώ πρέπει να δώσουμε μεγάλη βάση, να κάνουμε μεγαλύτερη παραγωγή, να βγει μόνη της ίσως το δερματάς. Έχετε μπει σε αυτές τις σκέψεις?
Ακριβώς.
Και θα τις υλοποιήσετε, δηλαδή θα κάνετε μεγαλύτερη παραγωγή δερματά?
Φυσικά, είναι, αυτό είναι στα άμεσα σχέδια, φυσικά. Πολύ ενδιαφέρουσα ποικιλία.
Μάλιστα. Η πατρίδα της που είναι?
Αμάρι, Ρέθυμνο.
Ναι,
ναι,
και αυτή.
Και αυτή, και αυτή. Είναι καταπληκτικό ότι έχουμε στην Κρήτη αυτόριζους αμπελώνες, κρατάνε και στο Αμάρι και στη Σιτία Οροπέδιο Ζήρου, αυτόριζους αμπελώνες που κρατάνε την παλιά βιοποικιλότητα. Είμαστε τυχεροί σε αυτό. Ναι. Οπότε εκεί είναι μια τράπεζα γενετικού υλικού.
Ναι.
Για να μπορούμε να διασώσουμε παλιές ποικιλίες.
Ναι, στη Σιτία έχει και άλλα μέρη. Είναι ένας άλλος αμπελώνας στην περιοχή, μάλλον μια περιοχή, Μάλες.
Καταπληκτική.
Με πολλές και δικές τους ποικιλίες, ή τουλάχιστον δικά τους ονόματα έχουν για πολλές ποικιλίες εκεί. Mm-hmm. Και υπάρχει και ένας άλλος αμπελώνας, ο οποίος είχα ακούσει από κάποιον, ο εινολόγο, καθηγητή πανεπιστημίου ήταν και αυτός εινολόγος, ότι θεωρείται ίσως ο πιο αρχαίος αμπελώνας, αγριλός, κάπως έτσι.
Στα μούλια.
Όχι.
Μουλιανά,
συγγνώμη. Άνω Μουλιανά, κάπου εκεί, μπράβο. Εκεί. Το είχα ακούσει και αυτό. Γι' αυτό ενδιαφέρουσες περιοχές είναι αυτές. Μπορούμε να βρούμε διαμάντια όπως αυτό τώρα που λέτε εδώ.
Ακριβώς.
Εκεί ήταν και το Μιλισσάκι, Γιώργο, ε.
Ναι, κοντά.
Και το Βιδιανό από την περιοχή.
Ακριβώς. Έχει θησαυρούς για να ανακαλύψουμε πολλούς ακόμα.
Αυτές οι περιοχές είναι ουσιαστικά μια κυβωτός διάσωση των ποικιλιών, γιατί δεν αλλάζουν τα πράγματα εύκολα.
Τι γίνεται εκεί, δηλαδή πού βρισκόμαστε στο θέμα του κυβωτού
Η Βοτού δεν έχει μετάξει. Η Καπετά είναι 80 χρονών, 75.
Είναι μόνο μια ευχή που έχουμε.
Τα καταφέρνουν μια χαρά οι Καπετάνοι ευτυχώς αυτήν την ευχή. Τώρα κάποιοι νέοι σιγά σιγά αρχίζουν και το βλέπουν ζεστά. Που θέλουν να φύγουν από το ρέθιμο, ας πούμε. Δεν είναι εύκολο. Είναι απομακρυσμένη η περιοχή. Δεν υπάρχει δρόμο, είναι δύσκολη.
Ναι. Το βάζω σε επίπεδο. Όχι μόνο Αμαρίου, mm-hmm. βάζω σε επίπεδο Κρήτης ή πανελλαδικό επίπεδο. Mm-hmm. Έχουμε κάτι για τη Βοτό, να κρατηθούν, να υπάρχουν, να μελετιούνται ή υπάρχει κάτι αυτό ή είναι μόνο στην αρχή μας. Υπάρχει ήδη κάτι, εκτός την ιδιωτική πρωτοβουλία που για να διασώσει κάποιος επειδή την ανακάλυψε και προσπαθεί να το κάνει.
Υπάρχουν αμπελογραφικές συλλογές στην Ελλάδα. Υπάρχει ο διατηρητής που είναι ουσιαστικά στην λυκόβρηση. Δηλαδή υπάρχουν αμπελώνες. Το οποίο βέβαια είναι.
Που κάνουν αυτή τη δουλειά, δηλαδή.
Ναι.
Ναι, υπάρχουν αμπελώνες.
Ναι, είναι
ιδιωτικές πρωτοβουλίες ή κρατικές. Μάλιστα.
Και στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο υπάρχει αμπελογραφική συλλογή.
Mm-hmm. Οπότε δεν θα χαθούν εύκολα, δηλαδή.
Στο χέρι μας είναι.
Μάλιστα. Λοιπόν,
αν γυρίσουμε λίγο πίσω το χρόνο στα τέλη δεκαετίας του 70, ουσιαστικά και το Βιδιανό, να το σκεφτούμε, ήταν λίγοι το ήξερα και βασιάστορτης αμπελώνας. Mm-hmm. Και βλέπουμε σήμερα ότι είναι μια από τις πολύ αξιόλογες ποικιλίες της Ελλάδας.
Βέβαια.
Οπότε, αν το πιάσουμε στο σήμερα και πάμε 10 χρόνια μετά, ας βάλουμε στόχο να αναδείξουμε ποικιλίες.
Να αναδείξουμε, βέβαια. Δερματάρες. Ένα. Και εσείς σαν ηνοποιό, πολύ ωραία, δερματάς, μελισσάκι, λιτό, δαχνή. Μπράβο σας. Μπράβο και να συνεχίσετε σε αυτό το... Λοιπόν, για να κάνουμε τώρα την περιγραφή σε αυτό εδώ.
Εγώ πάλι
δερματάς. Δερματάς.
Αγγίζει.
Βέβαια.